Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșa.
Bine v-am găsit la ediția de marți, 28 februarie, a emisiunii Europa Liberă în direct. În actualitate și la Radio Europa Liberă.
Lupta pentru controlul serviciilor secrete.
Servicii pe care organizațiile pentru apărarea drepturilor omului le vor fundamental schimbate.
Statutul minorităților și Fundația Goșdu creează noi tensiuni în coaliția de guvernământ.
În timp ce Universitatea Babeș-Bolyai reaprinde spiritele în mediul academic. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Președintele Traian Băsescu a sesizat Curtea Constituțională în privința neconstituționalității legii statutului parlamentarilor, pe motiv că acest act normativ stabilește pentru senatori și deputați unele drepturi care, prin natura lor excesivă, se constituie în privilegii. Inspecția Consiliului Superior al Magistraturii a început verificări în cazul judecătoarei Maria Tripăduș de la Tribunalul București, care a respins propunerea de stare preventivă a lui Dinu Patriciu, fostul președinte Rompetrol, anunța agenția Mediafax, citând surse din magistratură. Inspectorii vor trebui să stabilească dacă a existat vreun motiv de incompatibilitate, respectiv vreun interes personal între judecător și soluționarea dosarului privindu-l pe Dinu Patriciu. Adunarea Generală Extraordinară a Congresului Evreiesc European a adoptat o rezoluție în favoarea intrării României și Bulgariei în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, a anunțat deputatul Aurel Weiner, președintele Federației Comunităților Evreiești din România. 3 atacuri cu bombă au ucis cel puțin 30 de oameni și au rănit alți peste 50 în capitala irachiană Bagdad. Majoritatea victimilor sunt irachieni șiiți. Atacurile au avut loc în contextul creșterii tensiunilor sectare după atacul cu bombă asupra unui important lăcaș de cult șiit din Samara săptămâna trecută. Atacul asupra moscheii de la Samara a generat un val de violență în care au fost uciși peste 300 de oameni. Procesul intentat fostului președinte irachian Saddam Hussein și unor foști colaboratorii săi a fost reluat la Bagdad. Acuzarea a prezentat dovezi referitoare la mandate de execuție despre care procurorii susțin că au fost semnate de reprezentanții fostului regim. Inculpații au fost acuzați de crime împotriva umanității în legătură cu uciderea a 182 de irachieni șiiți în 1982 ca represalii după o încercare eșuată de a-l asasina pe Saddam Hussein. La principala închisoare din Kabul au reînceput schimburile de focuri după eșuarea negocierilor cu deținuții. Aceștia cer condiții de detenție mai bune și înaintarea la timp în justiție a cazurilor lor. Autoritățile iraniene au repetat că au dreptul să dezvolte un program nuclear pentru obiective pașnice. Teheranul a făcut această declarație înaintea convorbirilor pe acest subiect dintre Iran și Rusia, programate să înceapă la 1 martie în capitala rusă Moscova. Președintele rus, Vladimir Putin, se află în vizită oficială la Budapesta. Pe agenda vizitei se află, între altele, problema fondului de carte veche din Ungaria, confiscat de Armata Roșie la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Autoritățile ungare au cerut în repetate rânduri returnarea acestor cărți vechi de mai multe secole. Președintele polonez, Lech Kaczynski, se află în Ucraina, unde a avut convorbiri cu omologul său ucrainean, Victor Iușcenko. Potrivit datelor publicate de guvernul de la Londra, 345.410 est-europeni au venit să lucreze în Marea Britanie după extinderea Uniunii Europene la 1 ianuarie 2004.
Noua strategie de securitate și cele 6 proiecte de lege ale securității naționale, aflate de astăzi în dezbaterea Comisiei Senatoriale pentru Apărare, devin un nou subiect de dispută între Partidul Democrat și Partidul Național Liberal. Miza pare să fie controlul asupra serviciilor de informații. Este în tot cazul opinia corespondentei Europei Libere la București, Sabina Fati.
Reformarea serviciilor secrete autohtone a fost mereu amânată în perioada post-decembristă, deși au existat presiuni interne și externe, atât pentru modificarea legislației siguranței naționale, cât și pentru modernizarea acestor structuri predispuse la jocuri și aranjamente subterane. Revizuirea celor 42 de legi referitoare la securitatea țării, propusă de președintele Traian Băsescu, a redeschis lupta pentru controlul serviciilor secrete dintre liberali și democrați. PNL încearcă de mai multă vreme să argumenteze că acestea ar trebui plasate sub umbre la guvernului, iar zilele trecute, într-o rezoluție a Partidului Național Liber, preciza că CSAT, Consiliul Suprem pentru Apărarea Țării, ar fi o structură de inspirație sovietică, iar drept remediu, liberalii au propus preluarea atribuțiilor CSAT de către executiv. Problema este mai veche, fiindcă și Adrian Năstase, pe vremea când era prim-ministru, ar fi vrut să-și subordoneze comunitatea de informații. Rezolvarea definitivă a disputelor instituționale președinte-premier se poate face printr-un nou cadru legal care să prevadă și o reformă a structurilor secrete. Traian Băsescu a trimis deja la Parlament, după o discuție prealabilă în CSAT, un pachet de legi care să înlocuiască actualele prevederi, considerate depășite de toate partidele parlamentare. Acest pachet este deocamdată secret și va rămâne așa încă o lună de zile, perioadă în care comisiile de specialitate au timp să le întoarcă pe toate fețele. Noul cadru legal păstrează însă actuala ierarhie, așa cum este prevăzută de altfel și în Constituție, iar serviciile rămân în curtea președintelui. Principala modificare propusă de șeful statului este demilitarizarea tuturor serviciilor secrete, cu excepția Direcției Generale de Informații a Armatei. Apador CH, Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului, Comitetul Helsinki, cere în plus desfințarea Serviciului de Pază și Protecție, SPP, și a Serviciului de Telecomunicații Speciale, STS, acânță ca servicii independente este considerată nejustificată de către experții Apador. Asociația susține că eliminarea lor va duce la reducerea cheltuielilor de buget, la scăderea sau chiar eliminarea rivalităților contraproductive între servicii, la limitarea riscului de depășirea sferei siguranței naționale cu consecința încălcării drepturilor omului. Recent, ministrul Justiției a desfințat serviciul secret care funcționa în subordinea sa pe motiv că era ineficient și că și-a depășit atribuțiile, iar prin eventuala trecere a STS și SPP în subordinea altor servicii s-ar putea demara cu adevărat restructurarea comunității autohtone de informații. Dar lucrurile sunt mai complicate pentru că miza noilor modificări este politică, iar PNL, sprijinit de PSD, insistă să mute structurile informative din subordinea a președintelui în cea a primului ministru. Liberalul Radu Stroie, șeful Comisiei de Supraveghere a Serviciului Român de Informații, a cerut chiar lui Traian Băsescu să renunțe de bunăvoie la prerogativele constituționale asupra acestora. De cealaltă parte, democrații nici nu vor să negocieze astfel de schimbări, socotind că un președinte ales prin vot direct trebuie să gestioneze securitatea națională. PNL are, în schimb, un proiect pe termen mai lung de modificare a Constituției, prin care ar dori ca președintele să fie ales de Parlament, iar Consiliul Suprem de Apărare a Țării să fie mutat la guvern. Șeful statului, pe de altă parte, susține că astfel de Constituție va eșua la referendum. În orice caz, competiția pentru serviciile secrete, deschisă de PD și PNL, ar putea, în cele din urmă, să blocheze o eventuală reformă a structurilor informative și să mențină actualele legi care permit, între altele, ascultarea telefoanelor pe termen nedeterminat și fără mandat din partea unui judecător. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cum relata și Sabina Fati, Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România, Comitetul Helsinki, a lansat o campanie cerând reducerea numărului de servicii de informații și instituirea unui control judecătoresc asupra operațiunilor de strângere de informații care ar putea îngrădi libertățile de bază ale cetățenilor. Ce a determinat inițiativa Apador CH, a întrebat-o Lucian Ștefănescu pe Manuela Ștefănescu, președinta organizației.
Esențial pentru noi este să se facă o lege, de fapt și legile conexe, nu numai legea siguranței naționale, care să dea niște garanții minime pentru persoane. Pe noi ne preocupă foarte mult puterea extraordinară pe care o au în momentul de față serviciile secrete, practic de a tropăi cu bocanci în viața privată a persoanei, da? Pe noi ne-a preocupat constant această parte din activitățile serviciilor secrete. Și e vorba de ceea ce se numește supraveghere, care implică mai mult decât simpla înregistrarea telefonului. Asta înseamnă și că au dreptul să intre în domiciliu, să ridice obiecte, să le examineze, să le aducă înapoi, să monteze tot felul de instrumente și așa mai departe. Și toate astea sunt făcute, dacă sunt făcute legal, pe baza unei autorizații de supraveghere. Și problema, pe lângă faptul că, repet, este vorba de posibilități clare de violare a vieții private, problema cea mai importantă, a doua, ca să spun așa, ar fi fost, și asta încercăm să rezolvăm, lipsa de posibilitate de apărare a persoanei. Nu există, practic, nicio cale de atac în momentul de față. Sunt, într-adevăr, două, dar complet ineficiente, pentru că una se referă la posibilitatea persoanei care știe că se află sub o astfel de supraveghere, ceea ce deja e un mare semn de întrebare, să se plângă procurorului ierarhic trafic superior procurorului care a emis autorizația, pentru că pe baza legii siguranței naționale o astfel de supraveghere se face cu o autorizație emisă de procuror, fără controlul judecătoresc. Mai departe, restul lucrurilor decurg, dacă vreți, din aceste două aspecte pe care le-am dorit rezolvate, și anume modul în care sunt definite pericolele la adresa siguranței naționale. În momentul de față sunt atât de vagi definițiile încât practic oricine s-ar putea încadra la un moment dat în vreuna din definiții și prin urmare să fie supus acestui gen de supraveghere.
Cui ați făcut această cerere? Credeți că demersul dumneavoastră va fi auzit acolo unde trebuie? Cine trebuie să modifice aceste legi?
Bun, eu vreau să vă spun cui am trimis-o. Am trimis-o președinției, am trimis-o statului, Consiliul Superior de Apărare a Țării și am trimis-o Parlamentului, deci celor două camere. Pentru că ideea este dacă acest pachet de legi nu e încă finalizat înainte de a fi trimis la Parlament, mai este timp să se facă acum modificările. Dacă nu se fac modificările în sensul pe care vi le spuneam, în sensurile la plural pe care vi le spuneam mai devreme, atunci se mai poate interveni pe durata dezbaterilor în Parlament, dacă parlamentarii vor înțelege de ce am cerut aceste lucruri. Și vreau să mai spun un lucru. Nu e vorba numai de experiența noastră de atâția ani de zile în monitorizarea, mă rog, activităților, atât cât se poate, serviciilor secrete, de, cum se spune, preocuparea noastră constantă pentru protecția drepturilor omului prin legislație, ci e vorba și de acea celebră recomandare 1402 din 1999 a adunării parlamentare a Consiliului Europei. Și în mare, ce v-am spus este și acolo, în această recomandare. Se vorbește în acea recomandare de o perioadă scurtă de interceptare. Asta am uitat să vă spun mai devreme. Deci, ceea ce cerem în mod insistent este următorul lucru. În legea siguranței naționale, în momentul de față, se prevede că orice persoană poate fi pusă sub supraveghere pentru o primă perioadă de 6 luni, cu acea autorizație emisă de procuror, urmată de N prelungiri de câte 3 luni fiecare. Cu alte cuvinte, poate puțin exagerând, o persoană s-ar putea afla sub supraveghere pe baza legii siguranței naționale întreaga viață. Deci noi cerem limitarea drastică a acestei posibilități.
Doamna Manuela Ștefănescu de la Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului din România, vă mulțumim pentru participarea dumneavoastră la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În ultimul timp este mult mai simplu să enumeri subiectele care dezbină alianța de la guvernare decât să cauți punctele de convergență. Tensiunile dintre liberali și Partidul Democrat sunt analizate de Radu Călin Cristea, iar noi vă reamintim că opiniile analiștilor nu reprezintă neapărat și punctul de vedere al Europei Libere.
Viziunile politice ale liderilor celor două partide sunt marcate de multe puncte de divergență, iar relația din interiorul alianței trece prin momente paradoxale. Coeziunea și sentimentul unei logice solidarități pentru niște partide aflate la guvernare au devenit foarte fragile, iar liderii PD și PNL se confruntă dur și în public, de parcă unul s-ar afla la putere și altul în opoziție. Securea războiului au dezgropat-o mai întâi liberalii, pe mai multe voci, Tăriceanu, Orban, Meleșcanu, Nicolae, Antonescu, etc. Aceștia au cerut, între altele, desființarea CSAT, considerată a fi o structură de tip stalinist și trecerea acestuia în subordinea guvernului. Apoi, alegerea președintelui, nu prin scrutin popular, ci de către Parlament, trecerea tuturor serviciilor secrete sub control legislativ, etc. Ideea așadar cu o bătaie e suficient de lungă încât să strânească iritarea președintelui Băsescu și a celor din PD. Primul care a reacționat a fost președintele Boc, care, nespus de amuzat, a considerat că proiectele liberalilor nu pot fi decât o glumă. Rediscutarea șanselor de fuziune a celor două partide n-a făcut decât să descrie în formulări tranșante menținerea PD și PNL pe poziții ireconciliabile. Într-o emisiune televizată de luni seara, președintele PNL Tăriceanu a afirmat că momentul favorabil când fuziunea se putea realiza cu mare ușurință a fost imediat după alegeri. Din păcate, la momentul respectiv, colegii noștri din PD nu au dorit acest lucru. Liberalii se mențin pe aceleași poziții inflexibile, ar accepta fuziunea, dar numai prin păstrarea identității liberale, punct de vedere împărtășit de majoritatea filialelor locale. Cei din PD vor fuziune și încă după un calendar foarte fix, dar sub steagul unei formațiuni de centru-dreapta, leste integrabile Partidului Popular European. Boc a spus foarte net, Am făcut colegilor liberali o propunere de fuziune și am primit un răspuns concret, un atac la adresa PD și a lui Traian Băsescu. Considerăm că este un răspuns negativ, a conchis președintele PD. El a adăugat că PD nu renunță la proiectul său politic, reorientând partidul către alte formațiuni parlamentare și extraparlamentare care doresc să îi se alăture. Am vrut să o facem cu colegii liberali, dar nu ne rezumăm la ei, a avertizat Boc, confirmând tacit că în urma amânărilor sau refuzului explicit a liberalilor privind fuziunea, PD muncește harnic pe un alt front. E vorba mai întâi de întărirea numerică în legislativ prin cooptarea la grămadă în PD a unor parlamentari deveniți independenți. Cu sprijinul PD și în urma unor consultări de care n-ar fi străin fostul senator PSD Ioan Talpeș, PPCD-ul condus de Gheorghe Ciuhandu este deja cu un pas în legislativ prin înscrierea în acest partid a unui grup de parlamentari care au migrat de la alte partide, în special PSM. Ciuhandu s-a declarat ieri foarte interesat de invitația lui Boc privind coagularea unei structuri politice de extracție populară, deși PPCD și-ar dori, probabil nu pentru mult timp, nu o fuziune cu PD, ci o construcție după modelul federativ al PPE. Calculul lui Băsescu și a celor din PD este pragmatic, mai ales în perspectiva alegerilor reprezentanților României în viitorul Parlament European, PPE fiind în mod cert interesat să se întărească prin primirea în rândurile sale a unui bloc cât mai robust de creștini democrați veniți de la București. Dacă aceste etape, de altfel foarte plauzibile, vor fi parcurse, PD și ce se va mai strânge în jurul său se vor putea bizui pe sprijinul PPE în depășirea unor dificultăți ce se vor ivi cu duiumul în procesul de pre, dar mai ales post-aderare la Uniunea Europeană. Repet, dacă acest scenariu se va realiza, iar ținta aderării la 1 ianuarie 2007 va fi atinsă, PD zdravă în tractat de un Traian Băsescu excelent cotat în sondajele de opinie, va fi suficient de fortificat pe plan intern și extern pentru a pregăti terenul alegerilor anticipate. Adică un scrutin pe care l-ar putea câștiga destul de categoric, lăsându-i pe liberal cu orgolii și dileme din care, cel puțin pe termen scurt, nu dau semne că ar putea ieși. Radu Călin Crista pentru Radio Europa Liberă.
Un alt măr al discordiei, de data aceasta nu direct între liberali și democrați, dar între UDMR și partenerii de coaliție, este legea minorităților naționale, legea statutului, care trenează de mult timp în Parlament. Indiferent de conținutul acestui proiect, rodul multor compromisuri oricum, adoptarea legii este unul din angajamentele coaliției de guvernare, iar liderii Uniunii Democrate a Maghiarilor avertizează că soarta coaliției depinde de acest proiect de lege.
UDMR-ul susține și campania Comitetului de Inițiativă Babeș-Bolyai privind înființarea unor noi facultăți cu predare în limba maghiară în cadrul Universității de Stat de la Cluj. Cererea a fost respinsă recent de Senatul Universității, motiv pentru care UDMR a anunțat că vrea să limiteze acum libertatea de decizie a senatelor universitare în cazul învățământului pentru minorități.
Disputa de la Cluj a avut un eco și în câteva cotidiane europene, cum ar fi Sunday Times și Frankfurter Allgemeine Zeitung. În primul rând, pentru că o scrisoare de sprijin în favoarea inițiativei maghiare de la Cluj a fost semnată, între alții, de laureații Premiului Nobel Imre Kertész și Elie Wiesel.
Am stat de vorbă cu istoricul Conrad Gündiș, profesor onorific la Cluj, director științific al Institutului pentru Cultura și Istoria Germanilor din Europa de Est, de la Universitatea Oldenburg din Germania.
Domnule profesor, ce v-a făcut să reacționați la deșteptarea ultimelor tensiuni la Universitatea Babeș-Bolyai? V-aș ruga să reluați public argumentele în favoarea păstrării statutului de prestanță europeană pe care și l-a câștigat Universitatea din Cluj.
Am citit în ziarul Frankfurter Allgemeine un articol cu titlul Instituția de Învățământ a lui Ceaușescu, în care a fost atacată universitatea și în care s-a referit asupra unui memoriu adresat comunității europene de a se înființa o universitate maghiară la Cluj. Din convingerea mea de medievist, nu pot să spun altceva decât că universitas este totalitatea. Da? De ce să distrugi o totalitate de dragul unei părți cu, mă rog, idei naționale, naționaliste, care astăzi nu mai au locul lor?
În plus, universitatea, așa cum este la ora actuală după reformarea ei, mi se pare o universitate europeană, cu un curriculum european.
Păi, din toate punctele de vedere, vedere, este apreciată peste tot. Este apreciată aici la Oldenburg, este apreciată la Münster, este apreciată la Tübingen, la toate universitățile germane, este partenerul căutat, dorit în România. Și chiar acest caracter al ei plurilingual, că totuși au secții cu limbă de predare maghiară, deși cu secții de limbă, cu limbă de predare germană, pe lângă, bineînțeles, cele românești, plus acest aspect ecumenic care impresionează profund, nu? Care universitate din lume, pot să zic, are 4 facultăți teologice, greco-catolică, greco-ortodoxă, romano-catolică și reformată, și plus un institut de studii iudaice în aceeași instituție. De ce să distrugi așa ceva? Eu nu înțeleg, nu înțeleg. De ce să construiești într-o perioadă în care toată lumea caută să facă economii, să faci 2 administrații când una ajunge? Bucăți, chiar prea mult. E una, da? Birocrația peste tot trebuie redusă, iar noi ne chinuim acolo, sau dorințele din Cluj sau a unor persoane din Cluj sunt să mai facem cu o birocrație, că practic atâta este. Toate secțiile, toate facultățile există și cu limba de predare maghiară. Pentru toate variantele de învățământ sunt educat profesorii necesari pentru școlile maghiare, de la chimie până la fizică, matematică, lucruri care poți să le înveți și pe românești și să le predai după aceea în limba maghiară. Nu, și pentru ei există secții maghiare. Deci de ce să faci altceva când totul există deja?
Evident. Ceea ce mi se pare total contraproductiv în dezbaterea din ultimele zile este un punct al intervenției președintelui UDMR, al domnului Marco Bello, care cere pe de-o parte liniștirea lucrurilor, dar pe de alta pune în discuție autonomia universitară, o prerogativă câștigată cu greu de universitățile din România și unul din punctele bune ale reformei angajate de profesorul Andrei Marga, nu?
Autonomia universitară este un bun atât de prețios și atât de valoros și atât de deseori dorit în timpul lui Ceaușescu, încât este lucrul cel mai important care există. Eu nu înțeleg irresponsabilitatea unui om, nu mă interesează apartenența sa politică sau apartenența sa națională, eu sunt neamț, el e ungur, altul e român, nu contează, dar autonomia universitară este un câștig pentru orice în țară, pentru orice universitate, pentru orice sistem de învățământ. De ce pune în discuție de dragul unei afaceri destul de puțin importante, în fond, dacă ne gândim la problemele României? De ce pune în discuție imediat un element atât de important?
Să conchidem, soluția înființării unei alte, încă unei universități autonome cu limbă de predare maghiară, cum o cere UDMR-ul, vi se pare și o soluție viabilă pentru a pune capăt unor tensiuni care sunt în fond alimentate mai curând politic decât cu o rațiune de ordin universitar?
Rațiuni universitare, rațiuni clare de învățământ nu există din niciun punct de vedere. După impresia mea, eu n-am mai fost acum din noiembrie 2005, n-am fost în țară, dar merg în fiecare an acolo. Problema nu s-a pus, de fapt. În discuțiile mele cu colegii maghiari, cu colegii germani, cu colegii români, cu colegii evrei, n-am constatat că se pune în discuție problema unei universități noi, a unei creații noi. Toată lumea, în fond, este mândră de universitatea așa cum există acum la Cluj. Deci am impresia că aici alte motive pe care eu nu le pot judeca au intervenit și a fost creată o problemă care de fapt nu există.
Profesorul Conrad Gândiș de la Universitatea din Oldenburg.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Succesul la bursă ține de artă, nu de știință, spunea marele expert bursier Andrei Costolani, peste 70 de ani activ la bursa de pe Wall Street. Iar arta are o importantă componentă psihologică de care par să fi profitat astăzi acțiunile Rompetrol. După cădere spectaculoasă săptămâna trecută, azi s-au reluat tranzacțiile, iar cursul acțiunilor Rompetrol a crescut.
Concomitent la un post de televiziune, președintele grupului Rompetrol, Dinu Patriciu, aflat în plină anchetă penală, declară:
conduc în continuare grupul Rompetrol, nu m-am retras, nu mă voi retrage. Cred că răspunsul nostru la hărțuiala la care suntem supuși nu poate să fie decât creșterea în continuare, creșterea foarte rapidă. Dacă am renunțat la funcțiile pe care le aveam în subsidiarele grupului Rompetrol, am făcut-o pentru că noi am hotărât ca poziția mea să fie aceea de a urma în continuare strategia de creștere a grupului.
Declarația de astăzi a lui Dinu Patriciu, președintele grupului Rompetrol. Mai multe informații de la corespondentul Europei Libere, Radu Stănescu.
Acțiunile Rompetrol Rafinare au revenit astăzi spectaculos la Bursa de Valori din București, prețul acestora înregistrând o creștere de aproape 12% în urma unor tranzacții în valoare de peste 2 milioane de euro. După ce au fost suspendate de la tranzacționare timp de două ședințe, vineri și luni, și după ce anterior scăzuseră cu aproape 20%, acțiunile Rompetrol au revenit în forță, ocupând astăzi primul loc ca valoare de tranzacționare și locul secund ca apreciere a prețului. O altă companie din grupul Rompetrol, Rompetrol Well Services, a înregistrat o apreciere a prețului acțiunilor de 7,17%, situându-se pe locul al 5-lea ca nivel de creștere. Tranzacțiile cu titlurile Rompetrol au fost oprite vinerea trecută, în ziua în care era programată judecarea propunerii de arestare a lui Dinu Patriciu, președintele Rompetrol, grup din care face parte societatea Rompetrol Rafinare. Acțiunile Rompetrol au fost suspendate și luni de la tranzacționare, în cursul zilei fiind anunțate deciziile adoptate sâmbătă în adunarea generală a acționarilor privind modificările din componența Consiliului de Administrație. Astăzi, omul de afaceri Dinu Patriciu a declarat în cadrul unei emisiuni la televiziune că nu s-a retras și nu se va retrage din conducerea Rompetrol. Patriciu a recunoscut că s-a retras doar din funcțiile pe care le deținea în subsidiarele grupului Rompetrol din România, din dorința ca afacerile companiei să se dezvolte în continuare. Patriciu ocupă mai departe funcția de președinte și director general al grupului Rompetrol cu sediul în Olanda. Dinu Patriciu și Philip Stevenson au renunțat la funcțiile de administrație al Rompetrol Rafinare, acționarii companiei aprobând sâmbătă trecută o nouă structură de conducere, odată cu expirarea mandatului vechii conduceri. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Într-o perioadă în care aspirațiile nucleare ale Iranului și Coreei de Nord preocupă opinia publică internațională, noi puteri nucleare, cum este India, nu par a mai crea aceleași temeri. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, ce are de spus pe această temă președintele Bush, care se află astăzi la New Delhi.
La mai bine de 30 de ani după ce India a testat cu succes exploziv nuclear, președintele Bush nu are într-adevăr de ce să se teamă de intrarea acestei țări în clubul puterilor nucleare. Disponibilitatea șefului executiv american de a accepta realitatea este văzută aici ca fiind echivalentul deciziei președintelui Nixon de a stabili relații cu China. Așa cum Nixon a cultivat China în încercarea de a contracara Uniunea Sovietică, așa acum George W. Bush speră să creeze în regiune o contrapondere la creșterea influenței și puterii Beijingului. Creșterea importanței Chinei și Indiei va fi realitatea geopolitică definitorie secolului 21, este de părere Rick Enderforth, specialist în Sudul Asiei la Universitatea George Washington din capitala americană.
Această schimbare de atitudine cu privire la postura de putere nucleară a Indiei antrenează și oportunități economice.
Da, de ambele părți. Să nu uităm că, din perspectiva oamenilor de afaceri americani, India este o piață enormă, țara care va depăși în populație China până în anul 2050. Critici ai administrației susțin că deschiderea către India, pe care o exemplifică actuala vizită, este o eroare, pentru că recompensează un comportament inadecvat și încurajează și alte țări să dezvolte capacitate nucleară militară, încălcând acordurile internaționale.
Pe traseul actualului turneu al președintelui american se află și Pakistanul, o altă țară nucleară.
Criticii amintesc că și regimul de la Islamabad vrea să fie iertat pentru încălcările din trecut ale acordurilor internaționale cu privire la armele nucleare. Așa ceva nu se va întâmpla deocamdată, pentru că tehnologia nucleară pakistaneză a încăput pe mâinile unor regimuri certate cu legea, cum sunt Coreea de Nord și Libia. Chiar și așa, însă, președintele Bush îl va vizita pe liderul pakistanez Musharraf, un aliat în războiul împotriva terorismului.
Spuneai că vizita lui George Bush în India marchează acceptarea unui fapt împlinit în materie de tehnologie nucleară. Este avut în vedere și un nou acord.
Înțelegerea care se bucură de sprijinul președintelui Bush și premierului Indiei, Manmohan Singh, va pune programul nuclear civil al Indiei sub control internațional, dar nu același lucru se va întâmpla și cu programul militar. Detaliile urmează să fie stabilite de cele două delegații. delegați. India va căpăta astfel acces la tehnologie nucleară și echipamente de uz civil, pe care acum nu le poate obține ca urmare a sancțiunilor. Pe de altă parte, firme americane vor putea primi contracte care în prezent nu le sunt accesibile în conformitate cu legislația americană și cu tratatul de neproliferare nucleară. Consumatorul american va avea și el de câștigat, mărind accesul Indiei la energie nucleară, se vor diminua nevoile de tiței ale acestui gigant, ceea ce ar putea antrena reducerea prețurilor.
L-ați ascultat pe Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington.
Cu aceasta se încheie și ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă, în direct prezentată de Ileana Cerchescu și